dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oodi kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo axad ah bisha sebteembar ee sanadka 2023-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a ciidamada dowladda oo iska waabiyey weerar al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada owdhegle.
saakeyto abaarihii salaad subax markii laga baxay shantii iyo qadar daqiiqada ah ayaa nimankii nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose, balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada owdhegle ayaa ka hortagay iyadoo khasaaro aad iyo aad u weyn la gaarsiiyey oo maanta meydadkooda uu daaqadsan yahay magaalada iyo daafaheeda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhakhaatiirta caafimaadka oo cambaareeyey dil shalay waqooyiga magaalada Gaalkacyo loogu geystay mid ka mid a dhakhaatiirta caafimaadka.
dhakhtarka dhakhaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo Plasma oo ka mid a jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicineka ayuu ka baxay 2020-kii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantihiin bahda v o a.
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa axada maanta ah ku dhawaaqay in Ethiopia ay dhammaystirtay buuxinta biyo xireenka weyn ee ay ka dhistay webiga Nil, kaasi oo keenay xiisad kala dhexaysa dalal ay biyaha webiga u horaan ee Masar iyo weliba Suudaan. farxad weyn ayay ii tahay inaan ku dhawaaqay inaan si guul ah ku dhammaystirnay buuxintii afraad ahna tii u dambeysay ee biyo xireenkan, ayuu yiri Abiy Ahmed fariin uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ee hadda loo yaqaano X oo hadalkan uu ku sheegay. hadalkan ayuu ku soo beegay iyadoo wadaxaajoodka saddexda dal uu 7-20 Agoost dib u bilowday. waxaa jira caqabado badan, marar badan ayaa nalagu riixay, buu yiri, in aanu dib u laabanno. waxaana soo maray loolan gudaha ah iyo cadaadis dibadda ah. biyo xireenkan oo ay Addis Ababa u aragto mid ka mida muhiimadda ugu weyn ayaa waxa ay dhismihiisa la sheegay inuu ku kacay lacag dhan 4.2 billion oo dollar, waxaana tan iyo markii ay Ethiopia daah furtay mashruucan sanadkii 2011-kii ay Masar ka cabsi qabtay inuu dhimayo qaybteeda biyaha webiga. wadahadaladan hadda socda oo dib u soo laabtay ku dhowaad 2 sano iyo bar kadib ayaa ujeedadoodu waxay tahay in lagu gaaro heshiis tixgelinaya danaha iyo walaacyada saddexda dal, ayuu yiri wasiirka waraabka ee Masar Hani Zawilam oo ku booriyey in la joojiyo tallaabooyinka halka dhinaca oo ay ka mid tahay buuxinta daamkaasi ama biyo xireenkaasi. ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa axaddii ku canaantay ra-iisul wasaaraha Shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda Britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horaantii sanadkan Shiinaha, isagoo looga shakiyey inuu basaas lagu xiray waa dalka Ingiriiska, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u ahaa Beijing. Sunak wuxuu sheegay inuu arrinkan la soo qaaday ra-iisul wasaare Lee Jiang markii ay labadooda ku kulmeen shir kooxeedka G20 ee India. waxa uu u sheegay warfidyeenada Ingiriiska ee New Delhi inuu muujinayo walaacyaga, ayuu yiri, aadka u xoogan ee ku aadan faragelin kasta oo lagu sameeyo dimuqraadiyadayada baarlamaanka, taasoo sida iska cad aan la aqbali karin. labada nin ayaa kulmay kadib markii booliiska Shiinaha ay xaqiijiyeen in 20 jir ah iyo 30 jir ah la xiray bishii March iyadoo la raacayo sharciga sirta rasmiga ah. midkoodna wax dacwad ah laguma soo oogin oo labadoodaba waa la damaanad qaaday ilaa Oktoobar iyadoo la sugayo baaritaano dheeraad ah. Wargeyska Sunday Times ayaa sheegay in ninka da'da yar uu ahaa cilmi baare baarlamaani ah oo la soo shaqeeyay xildhibaano sarsare oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka oo ay ku jirto Alicia Kearns oo hadda madax u ah guddiga arrimaha dibadda ee awoodda leh. Xigmad Hajiyeef oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Azerbaijan Ilhan Aliyev ayaa sabtidii diiday in Baku uu heshiis la gaaray gobolka gooni u goosadka ee Nagorno Karabakh si ay isku mar u furaan wadooyinka Azerbaijan iyo Armenia. Fariin uu soo dhigay bartii hore ee Twitter-ka ee hadda X loo yaqaano ayuu Hajiyeef ku sheegay in Baku uu soo bandhigay in mar qura la furo wadooyinka balse waxa uu ugu yeeray maamul sharci darro ah ee ka jira Karabakh. Arintaasi oo ay diideen, Hajiyeef wuxuu sheegay in Azerbaijan ay ilaalin doonto xuduudda iyo kastamka marinka Lashin kaasoo isku xira Karabakh iyo Armenia. Waxa uu sheegay in awoodda Azerbaijan ay u furmi doonto shixnadaha gargaarka markii ugu horreysay tan iyo 1988, taasoo ah baahida muhiimka ah ee Bakhus. Karabakh oo ka go'day Baku dagaalkii ka dhacay burburkii midowga Soofiyeeti ee hore ayaa caalamka loo aqoonsan yahay inay ka tirsan tahay Azerbaijan, laakiin 120,000 oo qof oo ku nool ayaa ah dad aad u tiro badan oo asal ahaan ka soo jeeda Armenia. Azerbaijan waxay dib ula wareegtay axaddii dhul badan oo markaasi dagaalkii 2020 ay ku qabsatay, taasoo ka dhigtay Karabakh ku dhowaad gabi ahaanba. Bishii December 2022, dadka rayidka ee Azerbaijan ayaa bilaabay inay xiraan waddadii ugu dambeysay isku xirka Karabakh iyo Armenia. Dowladda Ruushka ayaa hadda maanta ah sheegtay in ay hawada u dirtay ilaa iyo 3 daraasiin diyaaradood ah oo aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee Saaka ayaa waxaa ay qaadatay ku dhawaad 2 saacadood iyadoo burburka diyaaradahaasi ay magaalada ku soo dhaceen. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee Ingiriiska waxay sheegtay maanta in gobolka Baskov ee Ruushka oo u dhow xuduudda Estonia ay abaabushay roonda ammaan oo tabaruc ah si ay u joojiyaan weerarada aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah saldhigga cirka ee Kursk. Wasaaraddu waxay sheegtay iyadoo ay ugu wacan tahay tirada xaddidan ee diyaaradaha quadcopterka loo yaqaano weerarada Kursk, waxaa hubaal ah in laga soo bilaabay Ruushka. Ilaalada iska wax u qabsa ah ayaa waxay u badan tahay in ay loo adeegsado sababo iska caabin ah iyadoo ay jirto ciidan yaraan. Isticmaalka mutadawiciinta waxay muujinaysaa in markaasi ay yar tahay shaqaalaha ammaanka ee lagu tababaray gudaha Ruushka. Weerarada ka dhanka ah Ukraine ee ciidamada Ruushka ay geysanayaan ayaa sii socon doona bilaha soo socda iyadoo aan loo eegin cimilada xun marka dagaaladu ay adkaan doonto in la fuliyo, ayuu yiri madaxa sirdoonka Ukraine Kirilo Budanov shalay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ka badan 20 shabaab ah lagu dilay weerar maleeshiyaadkaasi Saaka ay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee u dhegle. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadu ay ka hor tageen weerarkaasi khasaare badanna loo geystay. Muuqaal aan weli si madax bannaan loo xaqiijin ayaa muujinaya meydka dad la sheegay inay yihiin Al-Shabaab oo lagu dilay weerarka. Dhinaca kalena maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegay inay qaadeen weerareenna saldhiggaasi islamarkaana ay dileen 59 ka tirsan ciidamada dowladda. Tirooyinka dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta weerarkan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantihiin baahda v o a in Saakeeto abaarihi salaad subax markii laga baxay shantii iyo qadar daqiiqada ah ayaa nimankii nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo ay doonayeen inay dhibaato ka geystaan, balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Awdheegle ayaa ka hortagay iyadoo khasaare aada iyo aada u weyn la gaarsiiyey oo maanta meydadkooda u daadsan yahay magaalada iyo daafaheeda iyo beeraha iyo meelaha banaanada ee ku xeereysan degmada Awdheegle. Khasaarahoodana waxa uu gaarsiin yahay ilaa 100 ku dhowaad 100 ayaa meydadkooda la xisaabiyey ilaa haddartan, iyadoo welina firxadkoodii iyo diyaaradaha dadkii kuwii ay duqeeyeen ay kamid ahaana ay meydadkooda yaalaan keymaha.
Sidee lagu cadeeyey ku xaqiijisan 100 inay iyaga yihiin?
Meydadkii dagaalka dadkii soo qaaday oo hubkii wata oo qaarkood qaraxyadii ay ku xiran yihiin, qaarna qaraxyadoodi ay qarxeen oo ayaa meesha laga helay. Marka meydadku ma aha wax qarsoon, waa wax muuqda oo toos annaga inoogu muuqdaan aragnay ay yihiin.
Waye, haddaan ku laabto weerarka, ma sidii caadiga ahayd bay baabuur qaraxa ku bilaabeen, mise wuxuu ahaan weerar oo maleeshiyaad hubaysan ay soo weerareen saldhig?
Qaraxyo kala duwan ayay ahaayeen, gaarina wuu jiray, balse qaraxyadu waxay u badnaayeen dad ay miinooyin ku xiran yihiin ayaa toos usoo gelayay oona soo weerarayay xarunta ciidanka ay deganaayeen. Ayay ku soo galeen jaakada qaraxyada ay ku xiran yihiin ayagu wataan.
Dhinacee bay kasoo weerareen magaalada?
Waxay kasoo weerareen dhanka waqooyiga amase iyo galbeedkaba waa ay kasoo weerareen. Dhinacyadaas ayay kasoo weerareen, dhanka webiga xegtana way ka imaadeen.
Waa gartay. Muddo intee leeg buu socday dagaalku?
Dagaalka ilaa saacad iyo jujab ayuu socday, ku dhawaad 2 saacadood ayuu socday.
Waa gartay. Marka hadda magaalada ayaa gacanta ku haya?
Ciidamada dowladda ayaa ku sugan oo baaritaanna ka wadaan. Ilaa magaalada keliya maahan, ilaa duurarka beeraha ku xeereysan degmada intoo dhan ayaga ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka wadaan.
Waa gart. Marka daqiiqadii ugu horeeyay weerarka, gigtii hore maleeshiyaadka shabaab miyay soo galeen saldhigga ciidamada dowladda? Saasaa la sheegaya.
Saldhigga weerar ayay kusoo qaadeen, balse qabsasho ay qabsadeen maysan jirin. Laakiin iskuday ay weerar kusoo qaadayeen weliba iyadoo uu weerarka ay ku adeegsanayeen rag isqarxinaya oo miinooyin ay ku xiran tahay, jaakadihii miinada ahaana ay ku xiran tahay ayaa weerar kusoo qaadeen oo meeshii isku soo miidaamiyey. Saas ayay dhibaatadu dhacday mooye, ma aysan jirin qabsasho rasmiya ay toos u qabsadeen.
Waa gartay. Awdheegle dabcan waxay ku taalaa buundadii webiga looga tallaabayey, isku xiraysa labada dhinac baa ku taala. Waa meel muhiim u ah markay noqoto isku gudubka maxaanku yihahda iyo isku socodka. Marka bal waxaad ka warantaa maamulka iyo muhiimadda uu siinayo deegaankaasi iyo laamaha amniga?
Waa deegaan muhiima, saa ogtiin degmada Awdheegle waa marin ay iskuga gudbaan webiga labadiisa dhinac. Sidoo kale beerihii waaweynaa ee sandooyinka ah ee khudaarta kala duwan ee gobolka Banaadir laga isticmaalo ayaa ka baxaan degmada Awdheegle. Dalagaasi waxaa lasoo gaarsiiyaa si maalinla ah gobolka Banaadir ayaa lasoo gaarsiiyaa. Marka annagana kamaamulka gobolka daannahay aad iyo aad ayaan uga taxadirnaa. Buundadaasina waa laga difaacay mooye, ayaga inay jebiyaan ayay rabeen ee qarax ku xiraan, balse waa ay u suurto weysay. Waxyaaba yaryar oo gaaro way jiraan, laakiin waa oon buundadii way caafimaad qabtaa, dartaano wax weyn muusan gaarin.
Maxay ku dhufteen buundada?
Qaraxyo rag isqarxinaya ayaa ku dul qarxay, oo xataa buundada in laysku qarxiya ayay marayaan oo naftoodii ay meeshaas ku halligaan. Naftii halligayaal ayaa la dhihi karaa mooye, wax kaleon ku tilmaami karna ma laha.
Ilaa bishii May waxay weerareen Buulo Mareer, Qoryoolena way weerareen dhowr maalmood ka hor. Haddana Awdheegle, istaraatiijiye iyo xeel dagaalo cusub miyaa jirta oo ah in magaalooyinkan ay si joogta u weeraraan? Mise waxa weeyaan weeraro maxaa ku yidhaahda habqana?
Weeraradoodu waa weeraro habqan ah, oo maadaama ay ciyaal yaryar oo dhalinyaro marin habaabin lagu sameynayo, dadkii waalidiintooda ahaana xoog loogu soo qaadayo ay mar walba ay isticmaalayaan, ayagana caruurtoodii maanta saan ognahay dadka amiirada ah amase madaxdooda ah waxay ku sugan yihiin magaalooyinka iyo degmooyinka iyo meelo amniga ayay ugu sugan yihiin. Waxbarasho ayay u helaan. Mid kamid a ayaga oo caruurtiisa in maanta dhibaato gaarto amase uu diro dagaalada ma uu jiro, laakiin caruurtaasi kale ee dadka shacabka ay kasoo xaadiyeen ee xoogga iyo afduufka ay kusoo qaateen ayaa waxay mar walba dabkaasi ay ku shubayaan, ayagoo aan kala jeclayn cunugaani ma ku dhiman doonaa dagaalkaani, ma dhibaataa kasoo gaari doonta, ma wuxuu noqon doonaa intaba aan ka taxadiraynin. Marka tababare ayay maalin walba ay u qabtaan, tababarkaasi markuu soo xirmana in waxaa lagu shubayaa meel alaal meeshii ka hortimaado, hadday doonaan shacab ha ku baaba-aan, hadday doonaan ha ku baaba-aan dad oo masaakiina, wax alaal wixii ku baabi'in lahaa ayaga dan iyo heelo kama laha. Marka dhibaatadaasi ayay dadka u geystaan, maxaa lahaa dhibaatadaas ayay tahay muy wax kaloo dana ama istraatiiji ay kaleeyihiin ma ay jirto, waa oon dadkan masaakiinta ha baaba-aan keliya ayay tahay.
Waagatay gobolka Shabeelada oo dabcan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu khayraadka badan Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca beeraha ugu dadka badan. Imise degmo ayaa hadda gacantiina ka maqan oo gobolka ah oo Shabeel ku jirta?
Degmo toos gacanteena uga maqan waa degmada Sablaale oo keliya, laakiin degmada Kuntuwaari xarunteedii ayaa gacanta ka maqan, laakiin waxaa lagu shaqeeyaa oo maamulka degmada Kuntuwaari uu ku shaqeeyaa magaalada Buulamareer oo ah magaalo aad iyo aad u muhiim ah, istraatiiji ah oo aad iyo aadna u weyn. Meeshaas ayuu maamulka degmada Kuntuwaari uu ku shaqeeyaa, laakiin degmada keliya ee toos gacanteena uga maqan waa Sablaale. Iyadana howlgallada socda ayaa lagu xoreyn doonaa haduu Alle.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre, wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Magaalada Gaalkacyo dhinaca maamulka Puntland waxaa shalay lagu dilay dhakhtar ka shaqeeya caafimaadka bulshada. Dilka Dr. Sakariya Cabdi Jaamac ayaa bulshada argagax geliyay. Haddaba dilkan ayaan ka wareystay Dr. Mahad Maxamed Xasan oo aqoon u leh u lahaa dhakhtarka la dilay.
Inallaah wa inna ilayhi raajicuun. Dhakhtarka dhakhaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo Plasma oo ka mid ah jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicineka ayuu ka baxay 2020-kii magaalada ka shaqeeyay isbitaalada magaalada ku jirana training program oo maro internship la dhahayo. Kadib wuxuu ka shaqo bilaabay Burtinle iyo Gaalkacyo. Gaalkacyo ka shaqeynayay dhakhtarka, marka dhakhtar GP oo ahaa oo general physician ah, wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dadka hadda dalka u soo baxay oo aad u firfircoon u ahaa.
Marka xogta adinku aad haysaan, xogta aad haysaan maxaa loo dilay, sidee loo dilay?
Horta xogta rasmiga baaris iyo waxa socota kulli maamulka la ogaanayaa, laakiin sida hadda aan xogta ku helay in aniga magaalada ma joogno dhakhaatiirta xagga noo joogto ama ururka dhakhaatiirta ka tirsan ama saaxiibadeena, waxay inoo sheegayaan in xarunta uu ku shaqeynayo dhakhtarka isbitaalka Mudug Regional Hospital uu ka shaqeynayo xarun gaar ahna galabtii u fadhiisanayo oo private ah. Xaruntaas gaarka ah oo xarun yar ah ayaa lagu dhex dilay. Marka waxaa la leeyahay arrin waxaa jirto oo aana ah ama dad istildilaya. Marka waxay soo gaartay meeshii xumeed ee Soomaalida weligeedba maaragtay dadka, marka indheergaradka iyo aqoonyahanka iyo mutacalinka iyo dhakhtarka iyo markii ay meel xun ka gaartay dadka aan aadka isku baabi'iyo waxay iskaga argutaan dadka maaragtay labeenta ah. Marka hadda xogta ugu horeysa oo la helaayo waxaa la leeyahay arrin aana ah ayaa dhakhtarka uu loo dilay. Marka waxay noqotaa qof dhakhtar oo umadda mujtamaca life saving ka shaqeynayo badbaadinayo in la dilo, waxaan aad uga xunnahay. Waaye
aqoon intee leega u lahayd Allahu naxariistee Dr. Sakariya?
Wala dhakhtarka intuu wax baranayay magaalada, intuu wax ku baranayay dadkii uu uu ahaa ku dayanayaan ka mid aheen nin dhalinyaro aad iga yaro ahay dhakhtarka, nagama dhexeynin isdhexgal badan, laakiin dadka uu laka kulmi jiray oo qof han lahoo ahaa uu soo raadsaday muxuu ahaa talada weydisan jiray xarumaha uu trainingka u mari jirayna, maanaa xarun kamid ahna aan ka howlgali jiray ayuu kamid ahaa. Marka aqoonta gaaban u leeyahay, infact nin dadaal badan oo aabo ahay dhakhtarka caruur, afar caruur oo hadda ka tegay, in magaaladaas dugsi sare uga soo baxay xamar waxbarasho usoo raadsaday oo higher education ah, markii uu dhammaystayna u laabtay mujtamacii iyo bulshadii uu ka imaaday si adeegii uu gaarsiiyay aqoontii halkan uu ka qaatay. Waxyaalaha aadka ugu fiican waayo adduunyada laga shaqeeyo waxaa la dhahaa beer doctors, dhakhaatiirta magaalooyinka briferalska in caasimadaha ay ka tagaan in gobolada aadaan waxaa lagu siiyaa gunnooyin iyo incentives lagu dhiirigelinayo marka isagaaba go'aansadayba. Marka dhaktar gaalka ayaa aad macnaha waqti yar soo ka shaqeynaya loogu kalsoon yahu ahay, marka aqoontaasaan u leenahay.
Marka dhaqaatiir ahaan sidee idin taabatay in dilka dhaktarkan oo weliba la yiraahdo aana qabiilaa loo dilay?
Stina waa fahmi kartaa, waxaa waqti dheer media kasoo shaqeynaysay, marka dhaqaatiir badanaa nalaga dilayay ilaa waddanka intuu burburay. Maalin kasta iyo goor kasta iyo meel kastana xanuunkeeda gaarkay noo lahayd. Tan marka aadi xanuun noo taabatay, dhaktar junior ah oo muxuu ahaa mujtamaciisa u shaqeynaya asuu adeega ku dhex jira la dilo, way kala xanuun badan tahay. Dhaqaatiir badanaa qaraxyada ku weynaa, dhaqaatiir badanaa waxaan ku weynaa dilo dil dagaalada ama aanooyinka ka dhexeeya dadka. Marka arintaas aaday noo dhibtay, waxaan rabnaa dadka Puntland jooga guud ahaan, gaar ahaan dadka gaalkacyo jooga mujtamaca madaniga ama bulshada rayidka, ganacsatada, culummada, arintan inay ka diidiyaan oo qofka daalimka ah ee xanuunkaas ma aragtay dhaqaatiirta iyo dhaqaatiirta dadkii adeega siinayeen oo bulsho weynti ah u geystay inuusan macnaha xorriyad kusii joogin, macnaha oo loo lagala qayb qaata laamaha ammaanka sidii lagu soo qaban lahaa ama lagu soo gacan gelin lahaa, kadibna garsoorka maaragtay iyo wuxuu mudnaay la marsiiyo. Marka si qof kaleeto mutacalin ah ama dhaqtar ah dhib loo gaarsiinin, fitnadanu meesha ay ku hakato. Marka in laga wada qayb qaato gaar ahaan dadka ku nool magaalada Gaalkacyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Mahad Maxamed Xasan, oo aqoon u lahaa Dr. Sakriya Cabdi Jaamac oo shalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Qadka telefoonka ayuu igu waramay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hogaamiyaasha caalamka ayaa daaha ka qaaday heshiis tareen iyo dekedo dalal badan isku xiraya Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya Sabtidii, kaasoo dhinac socdaha shirka wadamada la isku yiraahdo G20 ama G20 ee dhaqaalaha dunida ugu horumaray ee ku shiraya magaalada New Delhi ee dalka India. Heshiiskan ayaa kusoo beegmaya xilli xasaasi ah, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu ka hortago oo uu soo xeydashada Shiinaha ee kaabayaasha caalamiga ah ee Belt and Road loo yaqaano, isagoo Washington ka dhigaya lamaane kale iyo maalgashade wadamada soo koraya ah. Warbixin ee wakaaladda wararka ee Reuters arrintan ka qortay waxaanu soo koobayay Ibrahim Xasan Danture.
Biden waxa uu sheegay in uu yahay heshiis weyn oo dhab ah, kaasi oo isku xiri doona dekedaha labada qaaradood oo u horseedi doona Bariga Dhexe oo aad u xasiloon iyo barwaaqo badan oo isku dhafan. Waxa uu ka sheegay munaasabadda uu ku shaacinayo heshiiska inuu furi doono fursadaha aan dhammaadka lahayn ee tamarta nadiifka ah, koronto nadiifa, iyo xiridda fiilooyinka ee isku xirka bulshada. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi oo marti gelinaya shir madaxeedka ayaa yidhi, iyadoo maanta aan gudagalnay hindise isku xirnaana oo weyn, waxaan u beeraynaa abuur jiilalka mustaqbalka si ay ugu riyoodaan mid ka sii weyn. Heshiiska ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo ee gobolka, waxaana uu awood u siin doonaa Bariga Dhexe doorka muhiimka ah ee ganacsiga caalamiga. Sidaasna waxaa suxufiyiinta shir madaxeedka sanadlaha ee New Delhi u sheegay John Finer, oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka. Ujeeddadu waxay tahay in dalalka Bariga Dhexe lagu xiro wadooyin tareen oo India ay ku xidho deked, iyada oo ka caawinaysa qulqulka tamarta iyo ganacsiga khaliijka ee Yurub, ayaa saraakiisha Mareykanku ay sheegeen, iyada oo la jarayo waqtiyada maraakiibta kharashaadka iyo isticmaalka shidaalka. Heshiis is-afgarad oo ku saabsan wadada dhaqaalaha ee India Bariga Dhexe iyo Yurub IMEC ayaa waxaa seexay midowga Yurub, India, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Mareykanka iyo saaxiibada kale ee G20. IMEC waxaa la rajeynayaa in ay ka koobnaato laba waddo oo kala duwan oo leh marin bariga ah oo isku xiraya India iyo gacanka carabta, iyo marin waqooyiga ah oo isku xiraya gacanka carabta iyo Yurub sida ku cad qoraalka. jidka talanada ka qaybgalayaasha ayaa waxa ay ku tali jiraan in ay xiraan xarkaha korontada iyo kuwa xogta iyo sidoo kaleeto dhuumaha loogu talagalay hydrogenka oo laga helo tamarta dib loo cusboonaysiin karayo si loogu isticmaalo soo saarka tamarta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in heshiisku uu leeyahay fursado wax soo saar, hal abuur iyo dadba. Laakiin ujeedadeennu waa in aanu ka dhabayno oo aanu hubino in ballanqaadkan kadib aan helo natiijooyin la taaban karo, ayuu Macron ka sheegay munaasabadda. Faahfaahin degdeg ah oo ku saabsan qiimaha heshiiska lama helin. Tallaabadani ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Mareykanka uu dadaal ugu jiro heshiis ballaaran oo diblomaasiyadeed oo laga gaaro Bariga Dhexe, kaasi oo Sacuudigu ay tahay in uu ku aqoonsado Israa'iil. Marka loo eego aragtida Mareykanka, heshiisku waxa uu caawinayaa hoosna u dhigayaa heerkulka gobolka oo dhan iyo wax ka qabashada khilaafka meesha aynu ku aragno, ayuu yidhi John Feiner, ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana Morocco, dadka ka badbaaday dhulgariirkii ku dhuftay Morocco ayaa habeenkii Sabtida isku urursaday meel bannaanka ah oo ku taala buuraha sare ee Atlas maalin kadib dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhacay in ka badan 60 sano. Dhulgariirka ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,000 oo qof isagoo burburiyay tuulooyin. Dadka ayaa wali baadi goobaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirkan oo ku aasmay ama ku hoos jira burburka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ismayaal ka samaysan bulukeetiyada dhoobada ah, dhagxaan iyo waliba alwaax ayaa burburay iyadoo dhulgariirkii gelinkii dambe ee Jimcihii uu dumiyey minaaradaha masaajidada. Magaalada taariikhiga ee Marrakesh ayaa sidoo kale burbur weyn soo gaaray. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in 2,012 qof ay dhinteen iyadoo 2,059 kalena ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 1,404 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. Hay-adda sahanka dhuleed ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.8 magnitood, iyadoo ubaxdiisuna ay ahayd meel 72 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Marrakesh. Tuulada Amizmis ee u dhow halka xudunta u ahayd dhulgariirka ayaa shaqaalaha samatabixintu gacmahooda ay ku qodayaan burburka. Dhagax weyn oo soo dhacay ayaa xiray jid markiisii horeba cariiri ahaa. Bannaanka cisbitaalkana ku dhawaad 10 meyd ayaa bustayaal lagu daboolay, iyadoo qaraabadooda oo murugaysanna ay meesha taagan yihiin. Markii aan dareemay in dhulku uu gariirayo, guriguna uu dhaqdhaqaaqayo, ayaan u cararay si aan ilmahayga bannaanka ugu soo saaro. Laakiin deriskaygu ma aysan awoodin. Nasiib darro, qoyskaasi hal qof oo nool lagama helin. Aabaha iyo wiilkii oo meyd ah ayaa la helay. Welina waxaa la raadinayaa hooyada iyo gabadheeda, ayuu yiri Maxamed Azaw. Kooxaha gargaarka ayaa taagan sagxadaha guryo burburay oo ku yaalla Amizmis. Roogaga iyo alaabaha kale ee guriga ayaa ka soo dhex muuqanaya burburka. Saf dheer ayay dadku ugu jiraan dukaanka kali ah ee furan, iyadoo dadku ay raadinayaan raashin. Caqabadda ugu weyn ay samatabixiyaashu wajahayaan ayaa ah in dhagxaan soo dhacay ay xireen waddo isku xirta Amizmis iyo tuulo u dhow. Ku dhawaad dhammaan guryihii ku yaalay deegaanka Asni oo 40 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Marrakesh ayaa burbur soo gaaray, iyadoo dadka tuuladuna ay habeenkii xalay bannaanka seexdeen. Muxamed Uhamu oo Redmi ah ayaa sheegay in cuntadu ay gabaabsi tahay. Montasir Idri oo ka mid ah dadka deegaanka Asni ayaa sheegay in la baadi goobayo dad badbaaday. Deriskayga ayaa ku hoos jira burburka, dadkuna si adag ayay ugu hoolan yihiin inay soo badbaadiyaan iyagoo adeegsanaya wax kasta oo tuulada ay ka heli karaan, ayuu yiri. Tuulada Tansqart ee aagga Asni oo ku taalla dhinaca dooxa oo ah halka waddada ka timaada Marrakesh ay ka gasho buuraha Atlas ayaa ahayd halkii ugu darneed ee ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Guryaheedii quruxda badnaa ee dacalka ku hayay buurta dheer ayaa dhulka gariiray uu dumiyey. Guryaha weli taagan ayaa qayb ka mid ah ay burbureen. 2 minaarad oo masaajid ayaa iyana soo dhacay. Cabdiladiif Cayd Bella oo ah xoogsade ayaa dhulka jiifa isagoona awoodin inuu dhaqdhaqaaqo amaba uu hadlo. Madaxiisa ayaa waxaa dhaawacay walxa burburka soo dumay ka mid ah. ma haysanno guri aan u qaadno, mana haysanno cunto ilaa shalay, ayay tiri xaaskiisa Saciida Budjej, iyadoo u baqaysa mustaqbalka qoyskeeda lixda ka kooban, maadaama odayga oo ay keligiis ku tiirsanaayeen uu si xun u dhaawacmay. Qofna kuma tiirsanaan karno, laakiin keliya Allaah, ayay tiri. Dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog sida Helva iyo Jaen ee koonfurta Spain. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dad ka badan 300,000 uu dhulgariirku ku saameeyey Marrakesh iyo nawaaxigeeda. Muuqaalada kaamirooyinka wadooyinka ee Marrakesh ayaa muujinaya waqtiga uu dhulku bilaabay inuu gariiro, waxaana la arkayay rag si lama filaan ah hareeraha u eegaya oo kor u kacaya, iyadoo qaar kalena ay u carareen si ay gabaad u helaan. Bartamaha qaybta qadiimiga ah magaalada oo ah goob ay hay'adda UNESCO u aqoonsan tahay goobaha taariikhiga ah ee dunida, waxaa minaarad masaajid ay ku soo dhacday fagaaraha Jamaa al-Fina. Guryaha qaar ee qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa dumay, waxaana dadku ay gacmahooda u adeegsanayaan inay hareega burburka goobta ka qaadaan iyagoo sugaya qalab culus, ayuu yiri Iid Waasis Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka. Marooko ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah, iyadoo calanka qaranka ee dalkaasina hoos loo dhigay dalka oo dhan, sida ay boqortooyada dalkaasi sheegtay Sabtidii. Boqortooyada ayaa intaa ku dartay in ciidamada qalabka sida ee Marooko ay daabulayaan kooxaha samatabbixinta si meelaha dhibaatadu ay saameysay ay u gaarsiiyaan biyo nadiif ah, sahay cunto, teendhooyin iyo bustayaal. Turkiga oo bishii Febraayo dhulgariir xoog badnaa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof ayaa ka mid ah dalalka Marooko u muujiyey damqashada iyagoo ballan qaaday taageero. Aljeeriya oo xiriirka u jirtay Marooko 2012-kii kadib markii ay cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa labada dal ee salka ku haysa colaadda gobolka Saxaraha Galbeed ayaa sheegtay inay hawadeeda u furi doonto duulimaadyada gargaarka iyo kuwa caafimaadka. Waxa uu ahaa dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee Marooko ka dhaca tan iyo 1906-kii, markaasi oo dhulgariir dhacay ay ku dhinteen qiyaastii 12,000 oo qof, sida ay sheegtay hay'adda sahminta dhuleed ee Mareykanka. Marrakesh ayaa lagu waday in laga bilaabo 9-ka bishan ay martigeliso shirarka sanadlaha ah ee Sanduuqa Lacagta Adduunka IMF iyo Bangiga Adduunka. Afhayeen u hadlay IMF oo wax laga weydiiyey shirka la qorsheeyey ayaa yiri, waxa keli ah ee aan waqtigan diiradda saarayno waa dadka reer Marooko iyo mas-uuliyiintooda la tacaalaya musiibadan.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaa nala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan qoysaska Soomaalida ee ku nool qoyiga Yurub ayaa lagu sheegaa mushkiladda caruurta ee maxkamadaha iyo hay'adaha adeegyada bulshada ay ka qaadaan ama ay kala wareegaan waalidiinta. Wadamadaasi waxaa ka mid ah dalka Norway oo ay ku nool yihiin 10,000 oo Soomaali ah. Haddaba maxaa keeni kara in ubadka si qasab ah loogaga qaado qoysaska? Waalidiintee u dayacaan mushkiladan? Maxaa ku dhaca waalidka iyo caruurta la kala qaaday? Sideese waalidiinta Soomaalida arrintan loogaga wacyigelin kara? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Norway, Maxamed Cabdulqaadir. Maxamed, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay Norow, waa dhowahay
maxamed. Bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Norway.
Walaahi Norow, saa og tahay Soomaalida Norway waxay ka mid tahay Soomaalida guud ee qurbaha, khaasatan waxaa la duruufnahay Scandinavianka, wadamada la yidhaahda dhaca waqooyiga Yurub. Marka la yidhaahdo tirada Soomaalida waddankan oo ilaa 43,000 oo qof oo Soomaali ah, waxay iskugu jiraan oo ku kala qaybsan yihiin dhammaan gobollada waddankan oo dhan waa degan yihiin, haba u bandaadeen caasimadda iyo hareeraheeda. Marka laga hadlo dad la falgala waxa weeye siyaasadda waddankan oo hadda ay socoto doorashadii golaha deegaanka oo dhammaanaysa 12-ka September maalinta Isniinta ah, Soomaali badan ayaana ka sharaxan xisbiyada kala duwan waddankan laga bilaabo midigta ilaa bidixda iyo xisbiyada dhexaba intaba waa ka wada sharaxan yihiin. Markaan leeyahay midigta iyo bidixda, waxa weeye siyaasadda waxay u kala qaybsantaa midigta iyo midigta fog iyo bidixda iyo bidixda fog. Marka intaba way ku jiraan xisbiyada kala duwan oo dhan way ku jiraan, waxa weeye waa dad active ah oo Soomaalidu hadda la qabsanaya second generation maraya oo la qabsanaya wadanka fahmayo oo hadda dhexgalkiisi iyo ku dhexjira dirtan waa jiraan duruufo aan abdulkana waa hadli doono kaleeto oo ay ka mid tahay qaadashada caruurta iyo caqabado kaleeto oo ku yimaada bulshada halkan ku nool laakiin waxaa muhiim ah inay yihiin dad bulshadii ku dhex jira oo noloshii caadiga ahayd sida qowmiyadaha kaleete hadda Baakistaaniyiinta iyo wadadoodii haya oo inay ka qayb galaan siyaasadda inay noqdaan dad active ah inay dhaqaale abuurka ka qayb galaan inay ka mid yihiin bulshadii oo lafdhabar u noqdaan bulshadii wadadeedii saxda ahayd ay hayaan
waye marka waxaa sheegtay in Soomaali gaaraysa ilaa iyo 40,000 ay ku nool yihiin dalka Norway ma la og yahay waqtiga ay yimaadeen ama Soomaalidu ugu horreysay xilliga ay tagtay halkaas
marka laga hadlayo taariikhda Soomaalida waddankan iyo waqtiyada kala duwan ay yimaadeen adiga waxaa lagu soo koobaa ilaa 3 marxaladood marxaladii koowaad waxay ahayd marxaladii ugu horreysay Soomaalidu waddankan ay imaanayeen oo dad badmaaxiin ah ama maraakiibta la socday ee shaqaala ka ahaa ay yimaadeen waqti 7-meeyadii iyo 8-meeyadii waxa ku xigtay waqtigii dagaalka sokeeye dhacay oo mataqaanaa dowladdii Soomaaliya ay burburtay iyo waqtiyadii hadda ka dambeeyey oo barakacyaashii dambe iyo dagaaladii sokeeye iyo kuwii maaragtay waqtiyadii maxaakimta iyo al-shabaabka iyo intii ka dambeysay dadkii yimid sidaasay u kala qaadan yihiin dadka ku nool waddankan guud ahaan marka lasoo koobana waxay maraysaa Soomaalidu waxa loo yaqaano second generation ama jiilka labaad ayay maraysaa
waye marka aan u soo dhaadhacno mowduuca barnaamijkeena oo ah caruurta laga qaato Soomaalida ku nool waqooyiga Yurub dalka Norway ayaana ka mid ah meelaha dhibaatooyinkaas laga sheego marka noo faahfaahi ama fahan guud naga sii arrimahaasi ama caqabadahaas
walaal Norow waa runta waa wax jira weeye qaadashada caruurta waana wax aan la qabno wadamada dhaca waqooyiga Yurub ama Scandinavianka la yiraahdo xoogooda sababaha keenayana marka la fiiriyo oo qofka Soomaaliya jooga ama Afrika way ku adag tahay inuu fahmo in qof bini'aadan ilmihiisa laga qaadanayo asagii oo nool in laga qaadanayo lagala wareegayo mas-uuliyadoodii oo laga yaabo qaybtood in la yiraahdo ilaa 18 sano intuu ka gaaray ilmahaas waxaad arki kartaa un ayada oo gacan saddexaad ay meesha jirto waqti koobana waad arki kartaa ama booliisa kula joogo ama qof kaloo mas-uulaha kula joogo mataqaanaa waxa keenaya wadamadan waxay leeyihiin sharciyo weliba sharciyo adag bay leeyihiin marka laga hadlayo dhanka caruurta qofka wadankan marku soo galo waxaa laga saxiixayaa warqado qeexaya inuu u hoggaansamayo dhaqanka wadankan iyo sharciyadiisa khaasatan dhanka caruurta markay timaado dhaqanka caruurta gudniinka caruurta la macaamilka caruurta wax kastoo caruurta ku saabsan marka qofku markuu wadankan ilmo ku dhalo ama keensado waxaa ku qasbanaanaysa inuu culturekii wadankan ka jiray iyo sharciyadii wadankan ka jiray iyo sida loo fakarayaba uu qaato maadaama uu markiisa horeba saxiixay oo wadankan isu soo dhiibay oo warqadihii qaabilsanaa dhanka caruurta uu saxiixay caruurta qofka markii loo keeno sidoo kale waxaa loo raacinayaa in loo sii sheego sharciyada wadankan ka sii jira waxaa jira wax mana ahan Soomaalida gaar ku ah waa wax lala wada qabo dhammaan ajnabiga oo dhan saad ogtahay xataa waxaa jiray filin hadda laga sameeyey oo dad aktariina ay sameeyeen oo lagaga hadlayay qaadashada caruurta marka wax u gaara maaha Soomaalida waa wax ajnabigoo dhan nala qabaan iyo weliba Norwegiankuba ay nala qabaan laakiin anagu waxaan ugu badnaanaynaa oo dadka ajnabiga ah ay ugu badnaanaya waxa keenaya waxa waaye kaltaradii oo kala duwan oo aad u kala fog iyo mataqaanaa Soomaalida laftirkeeda wadanka ku cusub laga yaabo hooyadu inaysan luqadii aqoonin oo isfahankii xitaa uu adkaado. waxaa dhici karta in mataqaanaa labadii waalid aysan wada nooleyn oo hal waalid ilmihii haysto oo markaa ay ugu gabadaan in halkii waalid si gaara maaragtay loo mataqaanaa loo focuska loo saaro. waa ka mudaharaadnay, wax badan baan ka samaynay soomaalida scandinavianka laga soo bilaabay Sweden, Norway, meel walbaa laga mudaharaadaa. waxaa la geeyey kiisaska qaarkood maxkamadda xuquuqda bini aadanka Europeanka ayaa la horgeeyey. waxaana mar walba waa wax runtii Norway marka laga hadlayo farta lagu fiiqo waa kiis adag weeye. wadamada kale waa nala qabaan sida hadda Sweden oo kaleeto oo waad la socotay sanadihii hadda sanadkii lasoo dhaafay iyo mudaharaadii aada u waaweyn oo xitaa Siriyaanku qeyb galeen, ajaanibta kaleeto hadda wadanka wadamada ku cusub ay ka qeyb galeen oo runtii iyagana caqabad ku ah qaadashada caruurta.
way maxamed, waa mahadsantahay. waxaan rabaa inaan ogaado ma waxa ay ku kooban tahay arintan qoysaska biilka ka qaata dowladda waxa loo yaqaano cayirta, mise famil kasta ama hooyo kasta ama aabo kasta ha isla koriyaan ama midkood ilmaha ha koriye, ayuu sharcigana saameynaya?
Nurow, dadka khaladay ka fahamsan yihiin waxay aaminsan yihiin dadka cayirta ka qaata keliya inay saameynayso, mana ahan wax ku saabsan cayir qaadasho ama kabidda dhaqaalaha qofka lagu kabayo markaa shaqo la-aanta ah ama shaqo hayso ama shaqaha haysanin ama mataqaanaa xafiiska daryeelka bulshada hoostag ama adigu kambani lahaa. waxay ku xiran tahay macaamilka aad ilmahaaga la macaamilaysid iyo qaabka aad ula macaamilaysid mawaafaqsan yahay sharciga waddankan u yaala ee habdhaqanka ilmaha, because iyaga ilmaha waxay saaraan xoogga inuu soo baxo ilmo caafimaad qaba oo jirkiisa iyo maskaxdiisa caafimaad qabto oo midna aan waxba la yeelin inuu ku koro. sidaasna waa mid dowladda mas-uul ay ka tahay ilaalinteeda, adiguna aad tahay aabihii ama hooyadii fududaynaysay. marka habka loo yaqaan, habka anagu u fahamsannahay waalidnimada iyo habka iyagu u fahamsan yihiin ayaa kala duwan.
waaya marka sharciyada caruurta ay dowladda kaga qaadi karto waalidiinta maxaa ka mid ah oo ay iska ilaalinayaan?
waxa ka mid ah ilmaha inaad mentally iyo physically macnaha maskaxdiisa iyo jirkiisa labadaba aad ilaalisidoodan dhaawicinin, oo dowladda waxay ilaalinaysaa ilmahan inuusan ku dhicin gacanqaad wax la yidhaahdo oo physically ah oo jirkiisa ah dil, inuusan aanad cunugii u geysan, iyo in aad maskaxdiisa aadan dhaawicin waxyaalaha mental abuse-ka iyo hadallada aadka u foosha xun iyo waxyaalaha qofka dee maskaxdiisa taabanaya, in mataqaanaa cunugii laga ilaaliyo ayay dowladdu ilaalinaysaa. marka waxaa jira wax la dhaho culture clash oo labadayadii dhaqan baa xitaa isdiidan oo mararka qaarkood isku dhacaya. waxaana muhiim ah in qofku uu fahmo halka ciladdu ka imaanayso. ma ahan hooyadu xun tahay, hooyooyin badan oo fiican oo wanaagsan oo ilmo laga qaatay ayaa jira, maa kulligood inay dad xun yihiin. badanaana waxa weeye kiisaska dadka haystaay waa kiisas waxa weeye waa marka ugu horeysa qofka case workerka ah ayaa qeyb weyn ka noqonaya qofka in lagu xadgudbo ama inaan lagu xadgudbin, waayo marar badan xadgudubyo ayay sameeyaan.
waayamarka
case workerka ayaa wuxuu u yahay lafdhabar, sababto qaabka uu wax kaaga diyaarinaya ayay ku xirantaha.
waa garta marka inta aad adigu ka warqabto ilaa intee case oo noocan oo kale ah ayaa ku dhacay jaaliyadda Soomaalida?
wallaahi kiisasku aada ayay u badan yihiin, weliba anytime ayay dhici karaan. waxaa jira dhowr nooc ayay u weeraraan ilmaha. qof dadka qaarkood waxaa la siiyaa wax la yidhaahdo waqti tijaabo ah oo ama 90 habeen ha noqoto ama 120 habeen ha noqoto, oo markaas ay ku dul maamulaan ciyaalka haddii wax caddayn oo buuxda ay ku waayaan waalidka. for example dhibaata lasoo sheegay, laakiin dhibaatadii caddayn buuxda lagama helin, marka waqti ayay siinayaan waalidka oy ku dul maamulayaan iskoolada iyo guriga, waxay ugu dirayaan booqashooyin waxaa jira iyagana kiisas isla markiiba go-aanka gaaraan oo ilmaha ka qaataan qofka oo aan la suginba in qofka la siiyo waqti tijaabo ah. Marka marka laga hadlayo qaadashada caruurta iyo tirada la qaatay, waa tiro aan cayinayn oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada saxda ah oo la qariyo, laakiin way jiraan warbixino dhahaya ilaa caruur 2000 gaaraysa ama ku dhowaad ayaa Soomaalida laga qaatay sanadii u dambeeyey. Midda kale, ilmuhu waa koraya oo mar walba markuu 18 gaara uu ka baxayaa xaaladii uu ku jiray, oo waxay noqonaysaa markaas in marxalad kale uu galo oo ilmuhu uu isagu qaangaar noqdo. Marka waqtiga laftirkiisa soconaya oo tiradu mar walba ma ahan tiro fadhida oo hal meel ah ma ahan, laakiin dad badan ayay ku dhacday. Waxaa jira xitaa urur la yiraahdo caruurteena marka laga hadlayo. Insha allah, hadii ilaahay idinku kulamada dambe ayaan rabnaa inaan uga soo qayb gelino, qayb iyaga ka mid ah oo nagala qayb qaataan oo aasaaseen waalidiinta ilmaha laga qaatay. waxaana jira runtii dhib badan oo ilaa dowladda Soomaaliya la gaarsiiyey oo aanu kala hadalnay annaga iyo dadka caruurta ilmaha laga qaatayba, oo ah meelaha qaarkood in loo baahan yahay xitaa dowladda Soomaaliya inay gacanta soo geliso, maadaama meeshaan aysan lahayn hadda safaarad ama qunsuliyad mataleysa. ilmuhu hadduusan lahayn dokumenti buuxa oo Norwegian ah oo uusan baasaboorki Norwegian gaarin, waxaa dhici karta in dowladda Soomaaliya ay xaq u yeelan karto inay u doodo ilmaha laftirkiisa oo ay ka qayb qaadato haddii lacala waalidku meesha ka baxo ama isaga dembi lagu soo ogo.
waa gartay Maxamed Cabdiqaadir, khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
dhammaantiinba waa idin salaamay. Waa Mawlid Mascaade Dhawray oo jooga degmada Guldegob. Su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo Maxamed Cabdiqaadir, taasoo ah saan wada ogsoonnahay dalalka aad joogtaan waxaa dhacda in dadka caruurtooda laga qaato, marka kajaaliyad ahaan iyo guddigiina door noocee ayaad ku leedihiin inaad dib ugu soo celisaan dadkaasi? su-aashaasaan weydiin lahaa, waa mahadsantiin.
wallaahi, kiisas badan ayaa lagu guuleystay oo mar walba waa laga hortagaa, kulligood laguma wada guuleysan karo. waxaa jira annaga waxaa ku dadaalnay xubnaha tijaaliyadda iyo ururka hadda aan ka hadlayo iyo dad badan ba oo annaga community ahaan dad isku wada xiran baa nahay, waxaan ku dadaalnay arintan inaan banaanka u saarno. waxaan gaarsiinay heer maxkamadda saamshee ku sheegay warbixinta maxkamadda xuquuqul insaanka ee European Unionka, xitaa kiiska baanabaanku waa gaaray ama caruur qaadashada. marka laga hadlayo gudaha Norway, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay wadamada dariska ahna, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay oo kii waxaa ugu dambeeyay hadda Yotobori ka dhacay ama Gothenburg ka dhacay. marka mar walba dadku waa ka falceliyaan, maahan dad maahan aan ka falcelinaynin, laakiin mar walba waxaa naga xoog badan oo mataqaanaa nidaamka dowliga ee waddanka ka jira ayaa ka xoog badan qof ama gruub ka xoog badan.
Maxamed, maxay la kulmaan caruurta laga qaado waalidkood? saameyn intee la-eg ayaysa arrintan ku reebi kartaa?
waxaa ka soo gaarta dhib aada u weyn, sababtoo ah waad garan kartaa culture markaad tahay Soomaali, aabay hooyo Soomaaliyeed iska dhaleen, ay tahay mataqaanaa qof dee xitaa diin ahaan marka la dhaho muslim ah oo ilmo ah, markii la qaato oo qof kale oo culture kale leh loo geeyo oo dhaqan kale iyo culture kaleeto leh, markii laga yimaado bini aadantinimada iyo macaamilka, waxaa imaanaysa xitaa dhanka isfahanka inay mararka qaarkood adkaanayso dhaqanka marka laga hadlayo. marka ilmaha waxaa ku dhacaya isbedel ayaa ku dhacaya, laga yaabo ilmaha haddii yaraan lagu qaataba inuu isaga laftirkiisu identity-giisa ama qof ahaantiisaba uusan dhab u garanaynin ama si fiican uusan u garanin. haddii for example sanad ama 2 ama 3 lagu qaato ilmahaas, markuu 18 sano gaaro, wax yar ayuu ka fahamsan yahay inuu yahay qof Soomaali ah oo muslim ah. marka in dhaqankaas dhaqan waxaa dhacaya dhaqan guur badan ayaa dhacaya, haddii laakiin ilmaha toban iyo dhowr sano iyo wixii ka weyn lagu qaato waa ilmo soo samaysmay already oo macnaha abuurmay oo culturekiisii dhaqankiisii iyo wax walba fahmayo wey. Marka dhibaatooyin badan ayaa yimaada. Waxaan rajaynayaa waa mar walbana waan taabanaa waana laga hadlaa. Wixii marka uu noo ogol yahay dowladda Soomaaliyana waa la wadaagnay. Ilaa waqtigii hadda tobankii sano ugu dambeysay waa la socotay dowladda Soomaaliya, wasaaraddeeda arrimaha dibadda waa la socotay, xubnaha kale dowladda imaanaya waddankan way la socdeen. Mar walba waa lagu tanbiihinayay, waa la gaarsiinayay in dhibtaas wixii laga qaban kara laga qabto oo possible ah, wixii sharcigu noo ogol yahay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Marka sidee arintan lagu yareyn karaa oo waalidiintana looga wacyigelin karaa oo loo siin karaa maaragta wacyigelin ku aadan khatarta ay arintani leedahay, xalkase muxuu kugula jira?
Wallaahi Noro, waa mahadsan tahay. Arintan laba dhinac ay leedahay. Dhinac waxa weeye in saa sheegtay dadka waddankan ku nool ee Soomaalida ah ay ka taxadaraan oo Ilaahay ayaa awood leh, laakiin qofka uu mar walba ku yacni ku fakaro haddii uu go-aan ku gaaro inuu meeshan ama ilmo keeno ama ilmo ku dhalo in uu ogyahay waxaa keyrkiis qabsaday inay asagana qabsan karaan oo uu ku xisaabtamo una diyaarsan yahay in uu sharcigeeda raaco, ilaaliyana intii karaankiisa ah, iskana maaragtay kana taxadaro waxyaalo badan oo dhaqankiinii iyo dhaqankan uu isku daya inuu isku miisaamo oo dabeecadda qofka bini aadanka oo aada u ilaaliyo. Ilaahay ayaa wax ilaaliya. Dhanka xigta oo xalkeeda kaleto waxa weeye in dowladda Soomaaliya ay fahamsan tahay arintan, oo aan aada ugu baraarujinayo xukuumadda hadda jirta iyo kuwa imaan doonaba inay fahmaan in waxani ay yihiin resource ay Soomaalidu leedahay oo cunug walba oo Soomaaliyeed oo waddan ajnabiya lagu qaato meesha doonaba ha noqdee inuu yahay resource adiga kaa maqan oo loo baahan yahay, damiirkaaguna u baahan yahay mar walba inuu ku baraarugsanaado inuu soo celiyo cunugaas, u dagaalamo haddii xuquuqdiisa lagu xadgudbayna uu ilaashado oo uu ku talagalo oo ku xisaabtamo dowlad kastoo markaa jirta. Anaga community ahaanna waxaa naga diyaara mar walba in aanu dowladdeena Soomaaliyana u gudbino wixii meeshan ka jira. Mataqaanaa communitygana aan la qaybsano dhibta markaas wajahan looyro u qabsano, mataqaanaa mudaharaadii u qaban qaabsano, dad isku xirana waana isu danqada. Marka xalku aniga saasu ila muuqda.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir, guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida dalka Norway, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddan kusii dhowaaneyna qodobadii wararka caalamka waaweynaa. Hadeen ahdiin dulmarana ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa maanta ku dhawaaqay in Itoobiya ay dhammaystirtay buuxinta biyo xireenka weyn ee ay ka dhisayso webiga Nayl, kaasi oo keenay xiisad kala dhexaysay dalalka ay biyaha webiga u horaan ee Masar iyo Suudaan. Farxad weyn ayay ii tahay, buu yiri, inaan ku dhawaaqay inaan si guul ah u dhammaystirnay buuxinta afraad ahna tii ugu dambeysay ee biyo xireenkan, fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee hadda loo yaqaano X ayuu arrintaasi ku sheegay. Hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo wada xaajoodka saddexda dal uu 27-kii bishan Agoost uu dib u bilowday. Biyaxireenkan oo ay adi sababa u aragto mid ka mid ah muhiimadda ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee hor yaalla ayaa dhismihiisa waxaa ku kacay lacag dhan $4.2 billion oo dollar. Waana tan markii Ethiopia ay daah furtay mashruucan sanadkii 2011 ay Masar ku bilaabatay cabsi ay ka qabto in uu soo yaraado biyaha qayb ahaan iyada soo gaara. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa axaddii ku canaantay ra-iisul wasaaraha Shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda Britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horaantii sanadkan isagoo looga shakiyey inuu basaas u ahaa Beijing. مركنا دغستيال دنقي هسه هستي سلاقه يعودك حسين الشرجامة حساسين وحي قبل قبل وهي دا عدين يدن قمي تا مركا العاو تدبض في دني ما هو دا كوكول مدونا وهذا ما نبيه هو يؤدين لنا وكلنا Oh.
صحيح.